Dit is die grootste dag in die wêreldgeskiedenis. Op die Christelike kalender is dit die dag wat die wêreld vir altyd verander het. Die kruis is kaal sedert Vrydag aand, maar nou is die graf leeg, want Jesus het opgestaan en hy leef. Dis die woorde waarmee die vroeë kerk mekaar gegroet het en wat die moderne kerk omhels. Dis die woorde waarvan die inhoud die hoop is waarop ons geloof, ons lewe, ons verlede, ons hede en ons toekoms bou. Dit is die woorde wat die vroeë kerk laat afskop het, in beweging gebring het. Dit is tog ook hierdie woorde wat 'n probleem geskep het. Soos wat ons lees in ons teksgedeelte in Markus 16 vanaf vers 1. Toe die Sabbatdag verby was, het Maria Magdalena en Maria die ma van Jakobus en Salome reukolie geneem en die liggaam van Jesus daarmee te gaan balsem. Die sonndagmôre baie vroeg kom hulle by die graf aan, net toe die son opkom. Hulle vra toe vir mekaar, wie sal vir ons die klip voor die ingang van die graf wegrol? Die klip was baie groot, maar toe hulle opkyk, sien hulle dat dit klaar weggerol is. Toe hulle in die graf ingaan, sien hulle 'n jong man aan die regterkant sit met lang wit klere aan, en hulle het groot geskrik. Moenie skrik nie, sê hy vir hulle. Julle soek Jesus van Nazareth, wat gekruisig is. Hy is uit die dood opgewek. Hy is nie hier nie. Kyk, daar is die plek waar hulle vir hom neergelê het. Maar gaan sê vir sy disippels en in die besonder vir Petrus, hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle hom sien, soos hy vir julle gesê het. Hulle het uit die graf uitgegaan en weggehardloop, terwyl hulle gebewe het van die skrik. Hulle het vir niemand anders iets daarvan gesê nie, want hulle was bang. En hier sit Markus die eerste keer 'n punt. Die vroegste weergawe van Markus, wat ons in die vroeë kerk het, het presies hier geëindig. Die vroegste kerkvaders vertel vir ons dat Markus by vers 9 eindig. Die eerste keer dat ons in die geskiedenis 'n manuskrip van die Nuwe Testament het, wat deurloop tot by vers 20, kom uit die 5de eeu uit. Ons vroeë manuskripte van die 4de eeu en laat 3de eeu het by vers 9 gestop. Selfs die ou kerkvader Hieronymus, wat in die begin van die 5de eeu die Bybel in Latijn vertaal, het baie bewus gewees van die feit dat, soos hy gesê het, Markus eintlik by vers 9 eindig, maar dat daar ook hierdie latere byvoeging is. Miskien het Markus jare later dit verder bygevoeg. Miskien was dit die inpak van Matteus en Lukas, wat ook nog 'n storie vertel het. Maar eintlik wil mens nie die evangelie moet afsluit met die woorde. Hulle het vir niemand vertel nie, want hulle was baie bang. So wil mens nie graag 'n teks laat eindig nie. En tog het Markus dit goed gedink om in sy oorspronklike evangelie dit presies hier te laat eindig. En die vraag is, hoekom met die grootste, belangrikste nuus wat nog ooit in die kerk gebreek het en sal breek, dat Hades sy belangrikste gevangene verloor het, Jesus, dat die kruis geroof is van die grootste gekruisigde ooit, Jesus, dat die doderyk verloor het, dat dood se bluf geroep is. Hoekom juist met hierdie woorde? Miskien is die geheim uit. Miskien is die geheim, ja selfs meer as Markus se geheim. Ja, Markus het van die begin af, het Jesus, as hy begin optree, sy evangelie, sy woorde, eintlik in geheimenis gehul. Skaars daar in hoofstuk 1, onthou jy vanaf vers 40, het hy die melaatse genees en hierdie wonder van alle wonders gedoen, en dan beveel hy hom bly stil, moet vir niemand vertel nie. Of nog meer aangrypend in Markus 5, as ons Here Jesus sy hand diep in die doderyk sit. en die dogtertjie van Jairus daar raakvat en haar terugbring en lewe bring in haar lewelose liggaampie, dan is die laaste woord van Markus 5, moet vir niemand vertel nie. Wanneer uiteindelik daar in Caesarea Philippi Petrus en die ander disippels gekonfronteer word met die vraag, wie sê julle is ek? Want hierdie Jesus het baie opinies losgemaak. Hierdie vreemde Jesus het van die begin af mense laat frons. Al het God daar heel in die woestyn, heel aan die begin, in vers 9 van hoofstuk 1 tot by vers 11, uitgeroep, dit is my geliefde seun. Al het God geantwoord op die vraag der vraag, wie kan hierdie man toch wees? Nee, wou hulle nie glo nie. Ja, die skare was verwonderd in hoofstuk 1 vers 27, toe hulle sy wonderwerke sien, en het hulle ook gewonder, maar jou godsdienstiges het precies geweet. Toe hulle in hoofstuk 2 vers 7 tot 9 hierdie vraag vir hulle self gevraad, wie dink hierdie man kan hy toch wees, dat hy sondes kan vergewe, was die antwoord uit. Hy is 'n godslasteraar. Nog meer, in hoofstuk 3 vers 22 het hulle geweet, hy is vriende met Beelzebul, dis die duivel in lewende lywe wat in ons midde is. Selfs sy thuisdorp, Maar in Nazareth in Markus 6 vers 2 en 3 het ook gewonder wie hierdie man kan wees, maar verseker geweet, hy kan nie wees wie hy sê nie. Al het God het nogmaals bevestig in hoofstuk 9, as Jesus op die berg is en van gelaat verander en gesê, dis my geliefde kind, dis die seun van die lewende God in julle midde. En al die disciples het gesien op die see, daar in hoofstuk 4 vers 41, toe Jesus met die storms gepraat het en die winde laat leed, en hulle gevraat, wie kan hy toch wees, dat selfs die see en die wind omgehoorsaam is. Was dit moeilik? Want is so vreemd, is so anders, maar juist daai een oomblik, toe Jesus vra in 8 vers 27, maar Petrus, wees ek regtig en dit oor sy lippe breek, u is die Christus. Toe moet sy nog een keer hoor, moet dit vir niemand vertel nie. En nou dat nie net die kruis van haar vrydag aand gestroop is nie, maar die graf leeg is, en die vrouwe in die graf ingenooi word, in die geleentheid van 'n leeftyd, om te sien en te hoor, hy is nie hier nie, en juist die opdrag kry, gaan vertel dit, en in die besonder vir Petrus, gaan sê dit, toe bly hulle stil, nee, toe hardloop hulle weg, toe het hulle gebewe van skrik, en hulle het vir niemand vertel nie, en toe sit Markus die eerste keer 'n punt daar, en stuur hier die evangelie in sy eerste uitgawe, in die wêreld in, en jy vra vir jou, hoe eindig die evangelie so? Miskien is die eintlike geheim, dat Markus juist iets verstaan, ook na die leeg graf, van die lewe, en van vrees, en van hoe ek en jy, ook in Jesus se teenwoordigheid is. Miskien het Markus meer as ons almal, en saam met ons almal verstaan, dat het gewone mense is, en dat gewone mense net nooit supermense word nie. Hy het geweet dat in Jesus se disipelkring, net daar in hoofstuk 14 se laaste woorde, 'n man is met die naam Petrus, wat toe hy op die breuklyn gestaan het, uitgeroep het, vers 71, gevloek het en gesweer het, ek ken daardie man waaragtig nie, en opgehou het om Jesus te volg. Miskien was dit omdat Markus dit geweet het, dat hy geweet het hoe gewone mense kan skrik en bang wees, selfs in die teenwoordigheid van die Here, selfs al loop jy jare saam met die Here. Miskien het Markus nog meer sy eie hart geken, want Net een keer vroeger in vers 51 lees jy, vers 50, toe het al sy disciples hom in die steek gelaat en weggehardloop. Die rugsteekbrigade, die drosbrigade, die brigade wat sê, dis beter dat God ons rug sien as ons gesig. Die vluggroepie van Jesus, wat net nou nog beloof het, Here, dis nie ons nie. Miskien het Markus geweet, selfs na die leë graf, na die kaal kruis, moet ons ook nog steeds met ons eie mens wees, hierdie evangelie op een of ander manier omhels. Maar hy het net vir Petrus geken en die disippels nie, hy het homself geken, want in vers 51 het hy dit gewaag om oor homself te skryf, 'n sekere jong man, daar die donderdag nacht is saam achter Jesus aan. Toe die disciples gehardloop het, het hy daarom nog so 2-3 tree verder die marathon geloop, met die doek, net met die doek om sy lyf. Die mense gryp hom toe, maar hy het die doek gelos en kaal weggehardloop. Die eerste godsdienstige kaalnaler in die geskiedenis. Die jong man Markus, die droster par excellence, ek sal nog so tree verder gaan, maar as hulle my aan my kleren vat, dan hardloop ek kaal en gestroop weg. En toch is dit hierdie einste Markus, wie sy evangelie ons vashou, wat aanvanklik by vers 9 die punt gesit het, wat gesê het, ouwens, dis soos ons is, dis soos mense is, wat in Suid-Afrika lewe, en in Palestina lewe, wat breekbaar is en broos is, en wat partykeer net te bang is, en net vir die Here wil sê, Here, ek kan dit nie doen nie. Here, jy kan iemand beters geroep het. Here, ek kan dit net nie doen nie, want hierdie einste Markus, wat weggehardloop het, ja, genadiglik, het hy weer in God vasgehardloop. En hierdie eindste Petrus, wat vir 'n rukkie Jesus nie gevolg het nie, Jesus het hom weer ingehardloop. En hierdie eindste vrouens, wat eendag by die kruis gebly het, het toe hulle by die leë graf gekom het, nou weer moed verloor en spoed verloor en stoom verloor, want so is jy en ek maar. Miskien is dit maar net 'n fotobeeld by die leë graf van jou en my, wat in die leë graf instap, op hierdie dag, en sien hy het opgestaan, en dan bang in die lewe weghardloop, want wat kan ek vir die Here doen? Ek met my klein geloof, met my min krag, ek met my bangheid. Hoe verstaan Markus jou en my nie? Hoe wou hy nie eintlik iets deel van die gewoontheid van die mense wat Jesus roep? Nie die supermense, hulle kwalificeer nie, dis maar Markus en Petrus en die vrouwe, en moet nie dink hulle dit ook die maar nou net klaar gedoen na die leeg graf nie, hierdie einste Markus, wie sy inkt nog skaars, nog nie eens amper nat was nie, was niemand minders nie as die reisgenoot van die groot apostel Paulus op sy eerste sendingreis, en skaars het dit alweer een bykie warm geword, toe word hy die tweede keer, die kaalnaler, toe los hy vir Paulus en Barnabas, toe krimp hy die Christendom met 33%, toe daar net 2 Christene oorbly in Turkye, toe Paulus hulle daar aankom, toe sit net Barnabas en Paulus, en die jongman Markus hardloop alweer. En God dank, ergens het Jesus om weer ingekatrol, want daarna het hy die evangelie geskryf, en selfs Paulus het genade gehad, vertel hy daar in Kolossense 4 van sy jong vriend en sy kind Markus. En so is die vloei van geloof, die gety van geloof. Dit is gewone mense, maar waaragtig gewone mense met wie God nie klaar is nie. Die punt by vers 9 het 'n kommapunt geword, by vers 8 het 'n kommapunt geword en het deurgeloop en het later uitgebrei geraak en het later 'n nuwe storie bygekry en ja, die vrees het uiteindelik verloor. Maar weet jy, daar is miskien nog 'n dieper rede. As het maar net die vrees is van die gewoonheid van my, die feit dat, ja, ek myself kan vind in die galerij van doodgewone, doodgemiddelde mense, van een Markus, wat weghardloop, een Petrus, wat sweer, hy ken hom nie, vrouwe wat dapper was tot vrijdag, maar op zondag moet verloor. Dan kan ons allemaal maar hier sit en ons lot betla, en ons allemaal kan van ons zwakheid en ons broosheid en ons stikkendheid een deeg maak, en ons kan selfs een bykie trots daarop wees, dat ons ook een mislukkings van ons levens kan maak. En dalk een bykie roem daarop. Daarom is daar een ander soort vrees, iets anders wat Markus ook raak sien, hoekom hy aanvanklik gedink het om 'n punt te sit, by vers 8, by die vrouwe se vrees, en miskien het ons net so vinnige twee fotobeelde nodig, uit God se ander foto's in sy groot fotoalbum genoem die Bybel. Miskien help Jesaja my en Johannes op Patmos van die regte soort vrees, van die dieper vrees, van daardie ding wat met jou gebeur as jy op heilige terrein is en jy is onheilig, as jy regtig kop aan kop, gesig tot gesig, hart tot hart, vingerafdruk tot vingerafdruk in die regte God vasloop. Jesaja vertel in die jaar van koning Usia, dis Jesaja 6, se dood, het ek die Here gesien. Het ek die Here gesien. Hy het op 'n baie hoë troon gesit en die onderste some van sy kleed het die tempel gevul. By hom was daar serafs om hom te dien. Die serafs het telkens uitgeroep, heilig, heilig, heilig is die Here, die Almagtige. Hulle het so hard geroep dat die deure in die kusyne gerammel het en die tempel vol rook geword het. Toe het ek uitgeroep, dis klaar met my, ek is verlore, elke woord oor my lippe is onrein en ek woon onder 'n volk vir wie elke woord onrein is. En nou het ek die koning gesien, die Here, die Almagtige. Dis daar die vrees wat jou beetpak. Nie net die vrees van jou eie gewoonheid en jou eie menswees en jou eie beperkings nie. Maar wanneer jy regtig in die Here se teenwoordigheid vasloop, regtig in die leë graf ingaan en die werklikheid jou tref, hy het opgestaan. Wanneer jy op God se terrein is en net neerval en net sê, Here God, van nou af kan my lewe ooit weer dieselfde wees nie. Wat met Johannes gebeur as 'n ou man, as die langslewende van die apostels, wat 'n goeie 30 jaar na Petrus en Paulus, nadat hulle alreeds dood is, die vaandeldraer is, die oorblywende groot apostel in die vroeë kerk is, en wat op sy ou dag banneling is op Patmos, wat vir ons vertel in hoofstuk 1 vanaf vers 10 op die dag van die Here, het ek iemand gehoor agter my wat met my praat, en toe draai ek om, vers 12, om te sien wie dit is wat met my praat, en toe sien ek 7 goue staanlampe, en tussen die lampe iemand soos die seun van die mens, hy het 'n lang kleed aangehad, en 'n goue band om sy bors gedra, en die hare op sy kop was wit soos wol, soos sneeu, en sy oë, weet jy, dit het soos vuur gevlam, sy voete was soos geel koper wat in 'n smeltoond gloei, en sy stem soos die gedruis van 'n groot watermassa, in sy regterhand het hy 7 sterre gehad en 'n skerp swaard met 2 snykante het uit sy mond gekom. Sy hele voorkoms was soos die son wat op sy helderste skyn. Toe ek hom sien, het ek by sy voete neergeval en bly lê soos een wat dood is. Miskien is dit die dieper vrees, die mooier vrees, die vrees van die Here wat jou beetpak, as jy in God se teenwoordigheid is. Die blywende is nie jou eie swakheid nie, maar die oorweldigende goedheid en grootheid en heiligheid en andersheid en skoonheid van die lewende God, sodat jy maar net dood gaan al lewe jy, sodat jy maar net ophou praat al het jy stortvloed woorde. En dis wat gebeur met almal wat regtig God ontmoet. Job wat ophou praat, Paulus, wat verstom is en blind is, nadat hy in die Here vasloop. Johannes, wat 'n leeftyd van by die 100 jaar op Jesus se pad stap, wat die Here ken, van aards sy vlak af, wat saam met hom Galilea gedoen het, en as die seun van die mens verskyn aan hom, dan val hy soos 'n dooie aan sy voete neer. Geen wonder nie, dat almal wat so in die Here vasloop, soos ook die vroue, op die dag, wanneer nie net die kruis kaal is nie, maar ook die graf, dat hulle nie anders kan nie, as om weg te hardloop, en nie te praat nie, want jy het nie woorde regtig, om God te praat, te skryf, bekend te maak nie. Jou verleentheid is dan lewenslank, want hoe praat jy, oor God? Hoe praat jy? Soos Thomas Aquinas, die groot teoloog van die middeleeuwe, nadat hy so diep onder die bewussyn van God is, dat hy uiteindelik sê, ek het God nou so leer ken, dat ek ophou praat. Dit is wat die opstanding met jou doen. Die terug uitstap, as jy dieper in die leë graf ingegaan het, wat jou nie net konfronteer met jou eie gewoonheid en jou eie broosheid en jou eie stikkendheid en jou terugstuur na disipelgroep van doodgewone mense nie, maar wat jou ook laat besef, ek is in die Here se teenwoordigheid en my woorde is min. En tog die goeie nuus, dat die einste Here wat vir sy knegt Jesaja daar sien lê in 'n hoopie, die engel stuur met die kool van die altaar om op sy tong te sit, en dan vir Jesaja te sê, wie sal ek stuur? En hy dan stamelend, broos, sy vinger opsteek en sê, hier is ek, Here, stuur my. En wanneer sy knegt Johannes daar op Patmos, as 'n ou man neerval en soos 'n dooie lê, dat die Here hom aanraak en sê, Johannes, ek sit 'n pen in jou hand, en ek gaan daar die pen se ink vul met die vuur van die Heilige Gees, en my evangelie, Johannes, gaan nie in ketangs wees, soos wat ek vir Paulus jare terug gesê het, toe hy die Filippense brief geskryf het nie. Jy gaan vertel, wat jy gesien en ervaar het, en soos wat Markus aanvanklik 'n punt sit by vers 8, en die vroeë kerk, en miskien Markus self, net eenvoudig na vers 9 toe moes gaan, hulle kon dit nie breek nie, want al hardloop jy, en al is jy bang, en al het jy niks om te sê nie, moet jy praat, want die geheim moet uit, en daarom is daar na die punt van vers 8 in hoofstuk 16, 'n komma punt, en in vers 9, na Jesus se opstanding, vroeg die sonndagmôre, het hy heel eerste aan Maria Magdalena verskyn, uit wie hy van tevore 7 bose geeste gedryf het. Sy het vir die disippels gaan vertel, wat oor hom getreur en gehuil het, en wat daarop volg. Die nuus breek. En dit is die storie van die Christendom. 2000 jaar, hy het opgestaan, en hy leef. En jy moet jou gewone lewe, jou gemiddelde geloof, jou middelmatige hoop, jy is geroep. Jy is beopdrag. Die graf is leeg. Ja, Jesus is uit, maar jy word genooi om in te kom vir 'n rukkie. En dan uitgestuur. En as jy die Here regtig gesien het, dan sal jy bang en beangs wees en sê, Here, hoe kan ek oor die praat? Want dan is Jesus nie net die Jesus van Paasfees, wat jy vanoggend van hoor, en dan pak jy weer die paaservaring weg tot volgende jaar se Paasfees nie. En dan wag jy nou weer vir die Kersfees, Jesus, om verby te kom, wat nou intussen al weer weggepak is tot Kerstyd nie. Of vir die Sondag, Jesus, wat jy weer wegpak om Maandag tot Saterdag jou lewe te leef nie. Want as jy in hom vasgeloop het, en soos 'n dooie aan sy voete neergeval het, en die eintlike dood by jou is, as die lewende wat opgestaan het, in jou midde is, dan kan jy nie anders nie, as om te praat. Dan kan jy nie anders nie, as om met hoop te lewe. Die lewe is hard, die lewe is gewoon, en in hierdie lewe loop Jesus, die een wat die graf oopgeloop het, Die een wat nie meer in die graf is nie, hy is nie daar nie. Hy het opgestaan en hy lewe. Die een oor wie Matteus in hoofstuk 28 vers 20 sy laaste woorde aanhaal. Kyk, ek is by julle al die dae tot aan die einde van die wêreld. En dan dink ek sommer, as ek dit hoor aan een van my gunsteling liedere, wat Matt Redman skrywe, never once did I ever walk alone. Want dis hier die Here, wat saam met my loop, al het ek nie woorde nie. En ergens 'n bietjie ink sit in 'n pen, en ergens 'n bietjie 'n kool sit op hierdie ou dooie tong, en ergens weer 'n hart wat klop in hierdie klipharde hart. Want hy het opgestaan en hy leef. Amen. Dankie Here dat die grootste enkele boodskap van die kerk vandag weer klink. Dankie Here dat toe dit donker was, u die bande van die donker gebreek het. Dankie Here dat toe mense gekom het om maar net wonderlike reukmiddels op u liggaam wat dood is te plaas, u weg was. Dankie dat u opgestaan het vir gewone mense. Maar Here, leer op ons as gewone mense om, so sê Jesaja en Johannes, blindelings in die vaste te loop. Sodat as ons woorde min is, dit net is oor ons verleentheid, dat ons die onsienlike gesien het, God gehoor het, God gevoel het, God in ons. Leer ons om weg te stap van die leë graf na die lewe toe. Omdat jy opgestaan het en leef. Hier is ons Here, stap met ons. Amen. Hiervoor staan blomme. As jy iemand het wat jy graag vandag wil seën, wat nie in 'n kerk kon wees nie of kan wees nie, kom neem en gaan deel dit uit en gaan vertel die woorde. Hy het opgestaan en hy leef. Mag ek jou nogmaals groet met die grootste woorde wat in die kerk ooit weerklink het. Die graf, dit is leeg, want die Here het opgestaan. Hy lewe tot in ewigheid. Amen.